Þórður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég ekki að leggja til þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Hef ekki gert og reyndar fékk ég tækifæri nýlega til að greiða atkvæði það í flokknum mínum og ég greiddi atkvæði gegn því og rökstuddi það ákvörðun fyrir í frekar ítarlegu máli og gerði það einnig hér. Ég á móti því að setja þetta mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér finnst eins og að kjósendur hafa réttinn á að ákveða það sjálfir. Og ég bendi einnig á það, þetta ákall sem ég fjallaði hér í ræðu minni hefur ekki sést. Það hefur ekki tilkomið þetta ákall að setja þetta mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hins vegar og mér finnst það merki það að við getum alveg treyst kjósendum aðeins betur heldur kannski háttvirtur þingmaður gerir til þess að taka ekki arfa vitlausar hugmyndir ákvarðanir hugsanlega. Nei, ræðum þetta við kaffibolla eftir háttvirtur þingmaður en ég get ekkert útlistað fyrir háttvirtur þingmaður nákvæmlega hvað gerist í samskiptum Noregs og Íslands í kjölfar þess að við stígum þarna aðeins á tærnar að þeim sem við myndum vissulega gera með því að hafna þessu. Ég meina það er en hætt Það er alveg víst að það færi aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Það er víst að við værum að stíga á tærnar á Norðmönnum, það er víst að það eru þeir eru svolítið pirraðir út í okkur og ekki alveg víst hvernig við myndum semja okkur út úr því. Þessa hluti veit ekki hvernig myndi enda, en ég veit hvernig hættunar eru og treyst mér fullkomlega til þess að eiga það samtal við kjósendur ef þeir myndu kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál eða nokkur annað.
Veitir ansvar háttvirtur 8. þing